Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Lidhja demokratike e Kosovës u ndëshkua për shkak të lojës së dyfisht me koalicionin qeverisës, thonë analistët. Rritën në çmimet e ushqimeve në Kosovë, skamnorët jetojnë me 50 cent në ditë përballen me urinë. Përleshje në Jerusalemin Lindor, Shtetet e Bashkuara në pritje të përgjigjes izraelite. Këtë pjesë tematike të këtij emisioni do të jeni dhe me pasqyrën e shtypit kosovar, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Jerusalem, qindra palestinez raportohet jenë përleshur me policinë në Jerusalemin Lindor. Tensionet rriten në kohën kur Jerusalemin Lindor ka qenë qendër të vëmendjes ndërkombëtare për shkak të vendimit të qeverisë izraelite. Kjo e fundit ka vendosur të ndërtojë 1600 shtëpi në vendbanimet hebreje në Jerusalemin Lindor, çfarë ka shkaktuar kritika të ashpra nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Departamenti i Shtetit ka deklaruar se ende është në pritje të përgjigjes zyrtare nga Izraeli lidhur me shqetësimet amerikane. Sekretaria e Shtetit Clinton i ka bërë kërkesa konkrete kryeministrit Netanyahu rreth projektit ndërtimit në kolonitë hebreje. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit ka përsëritur se Izraeli mbetet një partner strategjik dhe angazhimi amerikan ndaj Izraelit mbetet i palëkundur. Gjatë ditës së djeshme, kryeministri izraelit Netanyahu ka përsëritur se ndërtimi i 1600 shtëpive do të vazhdojë ashtu siç ka ndodhur dhe në 40 vitet e fundit. Paris, shqetësimet e vendeve perëndimore rreth programeve bërthamore të Iranit kanë lënë në hije shkelit e rënda të drejtave të njeriut në Republikën Islamike, deklaroi Shirin Ebadi. Ebadi, fituesja iraniane e çmimit Nobel për paqe në vitin 2003, gjendet në Francë ku po votohet libri i saj. Ebadi theksoi se Irani mban dy rekorde trishtuese, një për numrin më të madh të gazetarëve të burgosur dhe i dyti për të miturit që ekzekutohen për kryerjen e krimeve të ndryshme. Bruxelles, Greqia duhet i dorëzojë Bashkimit Evropian raportin me masat dhe afatet konkrete për të përballuar krizën e shkaktuar nga deficiti i thellë buxhetor. Dorëzimi duhet të bëhet gjatë ditës së sotme. Në takimin e dieshëm të ministrave të financave të vendeve të eurozonës, drejtuesi i takimit, kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker theksoi:
"The message to the market is not
Mesazhi për tregjet është se nuk do të ketë në çdo rast mbështetje për Greqinë. Greqia do të ndihmohet nëse kjo është e nevojshme. Nuk besoj se do të nevojitet, por duhet të vendosim mbi instrumentat të Junker." Caracas, presidenti i Venezuelës Hugo Chavez tha se planifikon të shes Bielorusis 80.000 fuqi në ditë me naftë pa përpunuar. Marrëveshja fillon të zbatohet nga 1 maj. Bielorusia do të përpunojë naftën e Venezuelës, e cila më pas do të shitet vendeve evropiane. Washington, një tërmet me fuqi 6.7 ball të Richterit ka goditur bregdetin e Kilit, nuk ka informacione për dëme në njerëz apo materiale. Kili u godit nga një tërmet i fuqishëm më 27 shkurtin e kaluar, kur përpasoi humbën jetën 500 njerëz dhe u shkaktuan dëme materiale në vlerë prej 30 miliard dollarësh. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike ku së pari do t'ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek zhvillimet politike në vend, pikërisht tek ndryshimet e shumë përfolura në qeveri. A i trajton në shtypi ditës sërish këtë temë, nëse po si?
Po, Iliriana, si pas burimeve të gazetës së zëri në ekzekutivin kosovar, brenda javës, kryeministri Hashim Thaçi pritet të qartësoj reformën e paralajmëruar Tashsako. Nërsa përfliten emrat e 4 ministrave që mund të shkojnë nga postet e tyre qysh këtë javë, duke ndarë në proporcion 2 nga PDK-ja dhe 2 nga LDK-ja, gazeta zekson se kryeministri Thaçi, si kur ka bërë kompromisin e parë, por, si shë në vizion zëri, marveshje për largimin e 4 ministrave nga 2 partneret e koalicionit qeverisës nuk njanë shumë me një reform dhe të që ka deklaruar shefi qeverisë si pas të cilit, reformat do të përfshi ngritjen e efikasitetit dhe qeverisës së mirë, pasi si shka vëmëre gazeta këto ndryshime më shumë po ngjajnë një marveshje politike në mënyrë që partneret e koalicionit të ecin bashkë deri në zgjedhjet e nëntorit të vitit 2011. bazuar në burime qeveritare e përditshme zëri sekson se krye ministri Thaçi reformatimin do të mbështesë në vlerësimet e tij personale për punën e ministrave dhe në vlerësimet e partive në koalicion, ndërkohë që nuk do t'i marrë parasysh sugjerimet e disa qarqeve ndërkombëtare që nga ekzekutivi i largoi disa ministra të përfolur si zyrtar në hetime për shkak të dyshimeve për përfshirjen korrupsion dhe në keq përdorim të parasë publike. Liliana?
Zënel do të mbetesha sërish tek politika, por do të ndalesha tek legjislativi kosovar. Kjo javë është shpallur si java e parlamentit. Çfarë kanë gazetat për këtë javë?
Po, Edriana, duke u fokusuar në këtë temë, përditshme Kosova sot ka vënë pas se java simbolike e kuvendit ka nisur pa entuziazëm të theksuar, ndonëse për te Prishtinës gëlojnë mira halët të qytetarve për cilat nuk flitet kur në organin më të lartë legjislativ të Kosovës. Tutje gazeta zekson rëndësinë e zakonshme që ka puna e kuvendit në fazën e decentralizimit dhe çështjeve tjera me interes jetik për shoqërinë kosovare, por vënë duke po ashtu skuputjen e madhe që tërsa vite ekziston mes qytetarit dhe deputetit si përfaqësues politik. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot tekson se problemet që shqetësojnë komunitetin rëndom janë në fund të listës, ndërsa në rënd të parë janë vënë interesat politike dhe partijake, të cilat pra dominojnë agjendën parlamentare. Ndryshe, siç tekson Kosova sot, kjo javë kuvendit është një rast i mirë për t'u kujtuar njerëzve se ata kanë një zë përfaqësues në legjislativë, i cili sipas gazetës fatkeqësisht nuk po dëgjohet edhe aq. Iliriana?
Zënel, në fund të kësaj pasyre shtypi çdo të veçosh nga shfletimi i gazetave.
Nga përditshme Ekspres veçojmë çështjen e përcjelljes së fushatës zgjedhore nga mediat kosovare. Përderisa mediat elektronike janë dukur më të balancuara, si shpjegon gazeta, ndoshta edhe për shkak të kërkesave më konkrete, më të precizuara të Komisionit Pavarur për Media, gazetat që edhe në të kaluarën kanë qenë të ngjyrosura partiakisht, edhe në këtë fushatë u treguan si të tilla. Në këto çështje pra si shpjegon përditshmja Ekspres, që në radhë të parë kanë të bëjnë me rritjen e përmbajtjeve analitike, përmirësimin e cilësisë, gjetjen e formave sa më atraktive të raportimit, paanësisë politike e prezantimit sa më të balancuar, të ulumtimeve kredibile e tjera do duhet përqendruar përpjekjet e mediumeve për ndryshime dhe përmirësime në të ardhmen.
Zënel, faleminderit. Ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Humbja e lidhjes demokratike të Kosovës edhe në Gjilan vlerësohet nga analistët politik si një ndëshkim që po i bëhet kësaj partie nga elektorati për shkak të lojës së dyfisht kashi koalicionit qeverisës. Analistët thonë se LDK-ja gjendet në krizë dhe ka humbur identitetin. Për më tepër ata shtojnë se përçarjet brenda kryesisë së LDK-s bëjnë që kjo parti ta ketë vështirë rikthimin si subjekti i parë në vend. Albana Isufi raporton nga Prishtina.
Disfata e lidhjes demokratike të Kosovës edhe në Gjilan, sipas analistëve politik, është një tagër që LDK po paguan kundrejt elektoratit të saj për shkak të konfuzionit që kjo parti krijoi në raport me koalicionin qeverisës. Lidhja demokratike e Kosovës pas balotazhit të 13 dhjetorit kërkoi me ngulm përsëritjen e zgjedhjeve në Gjilan, Prizren dhe Lipjan, në ndyshimin se kishte pasur kesh përdorime. Të dielën në Gjilan, sikurse ndodhi më herët në dy komuna tjera, kandidati i LDK-s humbi ndaj kundër kandidatit të PDK-s. Për analistin politik Ilir Dedën, rezultati i Gjilanit tregon se LDK-ja ka humbur busullën politike.
Elektorati është duke ndëshku LDK-n, për gjitha ato premtime që la dulën tjenë të pavërteta, që dati dha nga tetori i vitit 2009, se retorika që linë LDK-ja po e përdor më shatë para zgjedhore, është një retorike dy skajeve të ndryshme, dhe me thanë njëra sa herë që të ka kampanjë para zgjedhore, LDK-ja kërcëna se detalëshoj koalicionin dhe pas përfundimit të randit zgjedhore, ajo mbetet në qeveri.
Hovin e LDK-s me fitorin e Isa Mustafës në Prishtinë më 15 mars, e kanë ulur humbjet në tri komunat ku deshtë mbaheshin zgjedhjet për kryetar komune tri herë. Analisti Bart Hamzaj numron një sër arsyesh që sipas tij quan në disfatin e LDK-s.
Gjilani po tregon se fillimi i përçarjeve që kanë ekzistuar edhe përpara, vetëm se sa është filluar. Me këto tri humbje, domethënë në këto tri komunat ku janë përsërit zgjedhjet, LDK për bindjen time pozicioni i saj është më i dobët se sa që ka qenë me 15 nëntor, kur është mënu se po forcohet.
Një tjetër arsye që qoi në humbje në Gjilanit, por edhe të Prizrenit dhe Lipjanit, sipas Ilir Dedës, është mos freskimi LDK-s me kuadro të reja.
LDK-ja është parti në krizë të thellë, parti e cila e ka humbë identitetin e saj dhe parti e cila në një farë mënyrë po e paguan çmimin e mos freskimit kuadrove të saj pothuajse që 20 vite.
Zgjedhjet e brendshme të LDK-s pritet të mbahen këtë vit. Ato disa analistë madje cilësojnë si ngjarje kryesore të vitit, por a do t'i rikthejnë ato fuqinë LDK-s që dikur ishte partia më e madhe në vend? Ilir Deda shpjegon.
Nuk po shihet se kanë ndonjë zgjim kandidatisë LDK-s, zgjedhjet e ashme të brendshme Partisë Demokratike të Kosovës, ballafaqimi vetëm këto zgjedhje do të jetë se nga do të shkojë LDK-ja, a do të ketë fort që ta rizbuloj identitetin e vetë LDK-ja, a do të ketë prurje të reja, dhe a do të ketë ndëshkime ndaj atyre kryetarëve degëve të partisë, cilët i humbën zgjedhjet në zgjedhje lokale.
Ndërkaq Hamzaj është skeptik se zgjedhjet e mbrëmshme do t'i rikthejnë fuqinë LDK-s.
Unë mendoj se skenari i zgjedhjeve normale është më i pamundshëm në LDK. Ndërkaq përpas zgjedhjeve të tensionuara ekziston mundësia që ato të përshkallëzohen për ta zënë edhe deri në ndonjë formë përsëritje se kuvendit të karrika.
Analistët mendojnë se LDK-ja në një formë po mbetet peng i postit të ngrirë të kryetarit të saj një herë është presidenti të vendit Fatmir Sidiut. Ata thonë se LDK-si duhet një kryetar që do të merrej me punët e partisë gjatë tërkohës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Vendi i statistikave të Kosovës konfirmon rritjen e çmimeve të artikujve ushqimor gjatë muajit të shkurt. Drejtuesi i Aleancës Kosovare të Biznesit të nga ana tjetër thotë se po rritet shkalla e varfërisë së skajshme, pasi rritja e çmimeve nuk mund të përballohet nga skamnorët që jetojnë me 50 cent në ditë. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Çmimet për muajin shkurt janë rritur për 0.3% krahasuar me një muaj më parë, tregojnë të dhënat e indeksit të tërësishëm të çmimeve të konsumit në Kosovë, thon zyrtar nga Enti i Statistikave të Kosovës. Ibish Aslani nga ky ent shpjegon më shumë.
Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.3% në muajin shkurt 2010 krahasuar me muajin janar 2010. Shkalla e inflacionit të matur në muajin shkurt ka rritje 1.1%.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ngritja e çmimeve vërehet tek rryma, gazi dhe lëndët djegëse me 7.8%, perimet me 11.1%, derisa buka dhe drithërat janë ngritur për 1.1%. Në anën tjetër, Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit, ngritjen e çmimeve për konsumatorin kosovar e cilëson shqetësuese duke marrë parasysh shkallën e lartë të varfërisë.
Pasoj inflacionit e importit të pa kontroluar e ngritjes e çmimit të disa produkteve në berz, ka dhe të një ngritje lehtë e çmimeve, por për shportën e varfër të qytetarëve tonë, kjo është një barrë e papërballueshme e që qytetarët dhe konsumatorët e vështirë po e kalojnë muajin.
Hamid Esyla, qytetare, mendon se ngritja e çmimeve që është duke ndodhur pothuajse çdo muaj është shumë e vështirë të përballohet, duke marrë parasysh papunësinë e madhe si dhe pagat e ulta në përgjithësi në vend.
Ka njerëz që si kanë të ardhur ata 200 euro e çmimet janë tepër të larta. Ngritja e çmimeve do të ndikojë shumë keq në popullat.
Megjithatë, edhe zyrtar qeveritar thonë se çmimet e produkteve ushqimore janë të njëjta me vendet e rajonit për dallim nga pagat që janë më të ultat në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Lidhja Demokratike e Kosovës u ndëshkua në zgjedhjet lokale për shkak të lojës së dyfisht me koalicionin qeverisës, thon analistët. Rriten çmimet e ushqimeve në Kosovë, skamnorët që jetojnë me 50 cent në ditë përballen me urin. Përleshje në Jerusalemin Lindor, Shtetet e Bashkuara në pritje të përgjigjes izraelite. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga më të dëgjofshim.